Με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του ελληνικού πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Νένα Βενετσάνου, εκπομπή Τρίτη.
Ας περάσουμε στα τραγούδια που έχω δώσει σε άλλους ερμηνευτές. Αρχής γενομένης με την Άλκηστε την Πρωτοψάλτη. Μετά ακολούθησε η Καλλιόπη Βέτα με δύο τραγούδια. Και πάντοτε έτσι ήταν η Πέννη Ξενάκη που μου είχε ζητήσει. Και θέλω, και αυτά είναι δύο τραγούδια ας πούμε που δεν ακούγονται σχεδόν ποτέ. Και είναι πολύ ωραία, ούτε εγώ δεν τα έχω πια.
Το καλοκαίρι είναι εδώ, μπήκε σε λάθος εποχή. Στην πόλη μοιάζει κατάξανθο παιδί που βγήκε αδέξια στη σκηνή. Έτσι λοιπόν βγήκα κι εγώ από το βαρύ και σκοτεινό χειμώνα, με την καμένη μου καρδιά σαν φορτηγά στις αγορές, ζωγραφισμένα με μπογιές. Τα χρόνια σαν αργοναύτες στην ξηρά. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Σε λάθος εποχή στην πόλη μυρίζει πάλι όπως παλιά η πικροδάφνη στα σκαλιά. Κι αν έχω χρόνια να σε δω, το ξέρω πάλι θα σε βρω μπροστά μου στο καθέτη που ακολουθώ. Θα είσαι πάλι όπως παλιά, θα έχεις μαύρα τα μαλλιά σαν πρώτα, θα λάμπεις και θα σ' αγαπώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ.
Μετά άρχισαν να μου ζητάνε και άλλοι άνθρωποι και ένας ας πούμε ξεχωριστός είναι ο Νίκος ο Καρακαλπάκης, ο οποίος έχει τραγουδίσει τη Λιλίθ. Και στην αρχή λέω μα πώς ένα αγόρι ας πούμε να τραγουδίσει τη Λιλίθ, και έγινε, με έπεισε, ήταν πραγματικά πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ πιστική. φυσικά.
Σένα ναι, μες στη σκιά σμένη, όμορφο όνομα λιλίθ, γράφει μισό σβησμένη. Μάτια βαθιά σαν έβαινος, γαλάζιο το κορμί σου, ποια χέρια σε καρφώσανε στη μέση της αβύσου. Ζούμε άχαρες μικρές ζωές, ποια τα μάγια θα μας λύσει. Μες στα σπίτια ζούμε σιωπηλοί, ποια το φόβο θα νικήσει. Ζεις με φίλτρα μαγικά, μάγισσα της αβύσσου. Μένεις μακριά απ' τη ζεστή φωτιά του παραδείσου. Στα σκούτινα σε ρίξανε, εσύ γυμνή χορεύεις. Για να ακουστεί το όνομά και διχασμούς φυτεύεις. Ζούμε άχαρες μικρές ζωές, ποια τα μάγια θα μας λύσει. Μες στα σπίτια ζούμε σιωπηλοί, ποια το φόβο θα νικήσει. Λουλούδι νυχτολούλουδο, με λαχρινό μαϊδόνι, φτεροκόπα στο πόνο σου, στο σκοτεινό αλώνι. Και νιώθω τα σκυρτήματα, το φτερό το σημάδι. Δεν ονομάσω τίποτα, Λίλιθ πυκνό σκοτάδι. Ζωές, για τα μάγια θα μας λύσει. Μες στα σπίτια ζούμε σιωπηλοί, ποια το φόβο θα νικήσει.
Τώρα, ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου έχει περάσει με την ποίηση. Το διάβασμα δηλαδή. Το διάβασμα για μένα δεν είναι μια απλή υπόθεση. Πιστεύω πως απαντήσεις βρίσκεις όταν διαβάζεις βιβλία, όταν ρωτάς και όταν ψάχνεις την απάντηση στις τέχνες και τα γράμματα. Για μένα ένας από τους ανθρώπους που ήταν σημαντικότατος για την εξέλιξή μου ήταν ο Ελιουάρ. Πρέπει να πω ότι επειδή έμαθα πολύ νωρίς τη γαλλική γλώσσα, μπήκα μέσα στη γαλλική ποίηση και μπόρεσα, ας πούμε, να την γνωρίσω καλύτερα. Ο Ελιουάρ ήταν πραγματικά εμβληματική φυσιογνωμία για τα γαλλικά γράμματα και έτσι μελοποίησα 5 τραγούδια τα οποία ήταν και τα πρώτα τα οποία εξέδωσα το 80. Και αυτά είναι κλασικά πια και σημείο αναφοράς για τη δουλειά μου. Μετά ακολούθησαν άλλοι δύο ποιητές για μένα πάρα πολύ σημαντικοί. Ο Αλμπέρτο Σαβίνιο, που δεν έχω δείγμα να σας... δεν έχω κάνει ηχογράφηση γι' αυτό. Και ο Μισελ Ντουγκί, ο οποίος είναι και αυτός άλλη μία περίπτωση που θέλω κάποια στιγμή να ηχογραφήσω τα τραγούδια που έχω γράψει. Είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος ποιητής κι αυτός, που μου άλλαξε όλη την οπτική που είχα για την γαλλική γλώσσα. Δηλαδή είχα σταματήσει στον ποιητή Ρενέ Σαρ και από εκεί και πέρα νόμιζα ότι η ποιήση της Γαλλίας είναι αυτό. Μέχρι που ανακάλυψα την ποιήση του Μισελ Ντουγκί, ο οποίος πραγματικά μου άνοιξε τον ορίζοντα και είδα μια άλλη διάσταση μέσα στο χώρο της γαλλικής λογοτεχνίας. Αυτός κάνει ποίηματα σε πρόζα και συνδυάζει και τη φιλοσοφική σκέψη με την ποίηση. Κάτι αντίστοιχο που γνώρισα και στο Σαραντάρι, ο οποίος είναι για μένα ο Γιώργος Σαραντάρης, άλλος ένας πολύ σπουδαίος ποιητής, φιλόσοφος, και έχω φτιάξει, επειδή στην αρχή δεν μπορούσα να τον αντιμετωπίσω μελωδικά, δηλαδή η ποίησή του από μόνη της αντιστεκόταν στη μελοποίηση. Υπάρχει το γνωστό τραγούδι αυτό, το «Ποιος είναι τρελός από έρωτα» του Χατζηδάκη, αλλά μέχρι να μπω μέσα στην διαδικασία της μελοποίησης περιορίστηκα στο να κάνω βάσεις, μουσικές βάσεις πάνω στις οποίες υπήρχε απαγγελία. Και έτσι έχω κάνει δύο δίσκους με μουσική δική μου και απαγγελία. Ο ένας δίσκος είναι με απαγγελία της Εύας Κοταμανίδου και ο δεύτερος είναι τα γράμματα σε μια γυναίκα με τον Κώστα Καστανά.
Γιατί με ρωτάς για την ψυχή μου? Όταν ακούω τη λέξη ψυχή νιώθω μια άγνοια ασυγχώρητη. Είπες και δεν μιλούσες παρά στον εαυτό σου. Όταν είμαι θα δυο που αντικρίζουμε το θάνατο, κλέβουμε ο ένας από τον άλλο κάποια ελπίδα, κάποια ισχνή βεβαιότητα στην υπόσταση μιας ακέραιας ουσίας που δεν καταστρέφεται ποτέ. Αντλούμε θάρρος μακριά από την εικόνα μας, προσποιούμενοι πως θεσπίζουμε μια θεσπέσια ανυποψίαστη στους πολλούς, αφάνταστα πλατιά ύπαρξη, όπου χωράμε εγώ, εσύ και ίσως ακόμα όσοι τρέφουν συμπάθεια προς εμάς. Μας φαίνεται πως εκείνο το ίδιο δέος που άξαφνα αποκαλύπτεται όταν ατενίζουμε τη μοναξιά μας, τώρα μας αγναντεύει και πολιορκεί αλλάζοντας όψη, παίρνοντας ένα πιο ήπιο πρόσωπο και γίνεται σεβασμός σε μια οντότητα πληρέστερη, άρα πιο ήσυχη, διάφορη από τον εαυτό μας.
Η επιλογή των ποιημάτων του δίσκου μου για το Σαραντάρι που απαγγέλει η Εύα Κοταμανίδου, την επιλογή αυτή την έκανε η Ολυμπία Καράγιωργα, που είναι πραγματικά ειδική στην ποίηση του Σαραντάρι, και έτσι με διευκόλυνε στο να περιλάβουμε όλη του σχεδόν την γκάμα αυτού του σπουδαίου ποιητή. Μετά αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε ένα έργο ολόκληρο, και είναι «Τα γράμματα σε μια γυναίκα», που είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο ποιητικό έργο του Σαραντάρι. Και μετά ακολούθησαν, και γι' αυτό τα συνδέω τη γαλλική γλώσσα με το Σαραντάρι, είναι ότι έχω γράψει και δύο τραγούδια στα γαλλικά ποίηματα του Σαραντάρι, γιατί ο Σαραντάρις έγραφε σε τρεις γλώσσες, στα ιταλικά, στα γαλλικά και στα ελληνικά φυσικά. Και εγώ πήρα αυτά τα δύο κομμάτια του Σαραντάρι, τα δύο ποίηματα, και τα μελοποίησα. Υπάρχουν ηχογραφημένα, αλλά δεν είναι για να τα παρουσιάσουμε τώρα. Απλώς το λέω έτσι για την ιστορία, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω μελλοντικά. Να μαζέψω δηλαδή όλες αυτές τις εμπνεύσεις μου και να τις βάλω σε μια σειρά.
Ω μουσική που απλώνεσαι και γίνεσαι υγεία, ω μουσική σε ακούω. Φέρε τα δάχτυλά μου στο βουνό, φέρε τα δάχτυλά μου στο ποτάμι. Κάνε με να πετώ, κάνε με να κερδίσω το πουλί στο τρέξιμο. Η άνοιξη επρόλαβε να βάλει ένα χιτώνα. Η θάλασσα η δέσποινα κοιμάται. Ο κορυδαλός αστράφτη. Ο ουρανός δεν με εμποδίζει πια. Δεν με διώχνει. Η γη γίνει και κύματα από χλώη.
Η δισκογραφία πραγματικά είναι κρίμα που δεν υπάρχει πια έτσι όπως ήταν πριν. Έχουμε περάσει άλλα πράγματα φυσικά στο διαδίκτυο και όλα αυτά, αλλά η δισκογραφία έχει μια άλλη γοητεία, γιατί πιάνεις το αντικείμενο και είναι δικό σου, δεν είναι χήμα, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο.
Να κυβωτός με σβηστούς προβολής, άξαφνα εμπρός σου ορθώνεται θαρρής. Σαν σε οθόνη με ήχο κλειστό, κλείνω τα μάτια και σε ψηλαφώ. Μ' αυτό το σώμα που αιμορραγεί και κοκκινίζει τη ζωή μας την πηγή, άστραψε μπρος μας μες στα νερά μια κυβωτός με κατά μαύρα πανιά. Ποια φωνή να βρω για να τραγουδήσω δίχως φόβο να προδοθώ, δίχως να σκορπίσουν οι στεναγμοί χιλιάδες χρόνια κλειδωμένοι στο μικρό κουτί. Thank you.
Γιατί σε μια μνήμη από άξαφνο φως, ένα κουτί που ανοίγεται καθώς. Θάλασσα αρχαία, κραυγή θηλυκιά, μου πλημμυρίζει το σώμα μυστικά. Μια εξουσία έξω από τη γη έχει αρπάξει τη ζωή μας το κλειδί. Κι όπλα βαρβάρων με μάτι θολό μας ξαναρίχνουν σε τούτο το βυθό. Ποια φωνή να βρω για να τραγουδήσω δίχως φόβο, να προδοθώ δίχως να σκορπίσουν οι στεναγμοί οι χιλιάδες χρόνια κλειδωμένοι στο μικρό κουτί. Ποια φωνή να βρω για να τραγουδήσω δίχως φόβο, να προδοθώ δίχως να σκορπίσουν οι στεναγμοί οι χιλιάδες χρόνια κλειδωμένοι στο μικρό κουτί.
Είχα πάει πριν από αρκετά χρόνια στην Άρλ. Ήμουνα προσκεκλημένη του γαλλικού συλλόγου Έλγα. Αυτός είναι ένας σύλλογος που διοργανώνει διάφορα πολιτιστικά στη Γαλλία μέσα σε πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών και προσφέρει διαλέξεις γύρω από θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως τους νέους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα μιλάμε για 15 χρόνια πριν. Είχα σκεφτεί λοιπόν, επειδή η Άρλ είναι και η πόλη της δισκογραφίας, γιατί εκεί υπάρχει η Αρμονία Μούντι, ήταν δηλαδή οι πιο μεγάλες εταιρείες δίσκων της Γαλλίας, θεώρησα καλό να μιλήσω για το μύθο της Ιχούς και το Νάρκισο. Στην αρχή υπήρξε μια μηχανή, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να αντιλαμβάνονται όλη τη δύναμη των ελληνικών μύθων και είναι σημαντικό γιατί μια ηχό μας μεταφέρει την αξία της επανάληψης, της απομνημόνευσης και συνεπώς την διάθεση του ανθρώπου να διατηρήσει, να αποτυπώσει το ενθύμημά του. Εντυπωσιάστηκα από τα παιδιά, δεν γνώριζαν την ιστορία της δισκογραφίας, τη διαδικασία παραγωγής του CD, το πώς έφτανε στο σπίτι τους αυτό το αντικείμενο που έπιαναν στα χέρια τους και για το οποίο είχε δουλέψει τόσος κόσμος. Σημαντική κλάδη της τεχνολογίας και της τέχνης, καλλιτεχνικός κόσμος. Και μια σειρά από τεχνίτες που συντελούσαν στο να φτάσει το CD στην τελική μορφή του. Μιλήσαμε για τους δίσκους βινιλίου, για τις ηχογραφήσεις με κερί και όλα αυτά τα τεχνικά στάδια που συνιστούν επαγγέλματα τα οποία συντελούν στη διατήρηση της πνευματικής μας κληρονομιάς και αποθυσάβρησης. Μπορώ να πω ότι τα παιδιά είχαν εντυπωσιαστεί παρακολουθώντας τη σχέση του ελληνικού μύθου με την τεχνολογία. Και είναι εντυπωσιακός ο μύθος της Ιχούς. Ο αέρας, η πνοή, η αναπνοή πάνω στο ανάγλυφο μιας άγριας επιφάνειας να εμφανίζει τόσο ποιητικά αυτό που μετά από χιλιάδες χρόνια έγινε πραγματικότητα με την εγγραφή του ήχου και τη δισκογραφία. Δηλαδή η ύλη που αποκτά πνοή, ακατέργαστη μορφή, πώς μέσα από την αναπνοή, μέσα από τον αέρα, μέσα από την τριβή γίνεται ήχος. Και είναι καταπληκτικό, γιατί τώρα ηχογραφούμε το νερό που τρέχει, τα πουλιά, κάνουμε ηχογραφήσεις που συνοδεύουν την εικόνα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και όλα αυτά μέσα από το μύθο της ηχούς τα έχουμε γνωρίσει μέσα από τη φαντασία. Μιλάω για την ηχογράφηση γιατί πραγματικά άλλαξε την ακουστική μοίρα της ανθρωπότητας και φυσικά τη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό και την ίδια την ιστορία της μουσικής. Εγώ ας πούμε όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή μου είχα εντυπωσιαστεί, δεν μπορούσα, δεν ήξερα ότι ήταν έτσι η φωνή μου. Και μετά είδα ότι μπορούσα να έχω περισσότερες επιλογές. Δηλαδή με βοήθησε η ηχογράφηση να καταλαβαίνω την πολυπλοκότητα της φωνής και να μπορώ να δώσω διαφορετική αίσθηση. Βαριόμουν δηλαδή να βλέπω, να ακούω τη φωνή μου συνέχεια την ίδια. Και γι' αυτό έχω διαλέξει και πολλά πράγματα αντίθετα μεταξύ τους. όπου πάντα βέβαια είναι η φωνή μου, αλλά ο ψυχισμός μου είναι διαφορετικός.
Είχα μια αγάπη από παιδί για κάποια καφενεία που ήταν κοντά στη θάλασσα και βλέπαν ουρανούς που είχαν καλάμια στη σκεπή και μέσα στη γωνία ένας βιστό γραμμόφωνο για να σου φεύγει ο νους. Χρόνια ζητώ να πιω καφέ σε τέτοια καφενεία, να ακούγονται τα κύματα σαν να είναι μουσική. Να βρω πως είναι η θάλασσα σ' αυτή την ιστορία. Σε καφενεία που γερνούν κοντά μια ζωή. Τα φέρε ανάποδα ο καιρός κι άλλαξες όλα κάτι, κι αναβολή σε αναβολή δεν βρήκα
αυτή την εικόνα την δημιούργησε το ηχογράφημα. Δηλαδή είχα φτάσει σε ένα σημείο ακούγοντας τις ηχογραφήσεις να καταλαβαίνω, και αυτές οι ηχογραφήσεις βέβαια όταν ήμουνα πιο μικρή που άκουγα περισσότερο ραδιόφωνο, μπορούσα να καταλάβω, να ξεχωρίσω ακόμα και την εταιρεία που παρήγαγε αυτές τις ηχογραφήσεις. Γιατί οι ηχογραφήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ήθος. Μπορείς να ακούσεις την εποχή, μπορείς να χρονολογήσεις. Είναι σαν το βιβλίο. Και πιστεύω, έχω την αίσθηση, αλλά και την επιθυμία, είναι και λίγο επιθυμία αυτό, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην ηχογράφηση με τον παλαιό τρόπο. Δηλαδή να καταλήγουμε στην ηχογράφηση, να μην προηγείται. Πραγματικά να είναι μια κατάθεση ψυχής, να είναι το τέλος μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας.
Από τους χρόνους τους παλιού το έχω βαθύ μεράκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μάγισσακι. Τα πιαστώ σαν αερικό στην εμορφιά του Μάης που αν κάνεις να τον μυρίστης αλλή μόνο σου εκάεις. Εύγα, εύγα μάγισσακι, χτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Το κέρε και μη κεφά με σταρώ στα σύννεφα. Τη ζουμπούλια και την κρίνα, τι και τούτα, τι και κίνα. Το κέρε και φάκελη, φούχτα μου και δύναμη. Ποιος θα μου δώκει δύναμη και ένα μακρύ καμάκι. Να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μαγισάκι. Πούνε σπηλιά του ουρανού, άγγελος η μαμά του, κι αφρό στο φουστανάκι του στην άκρια του κυμάτου. Χτύπα, χτύπα το ραβδάκι, είναι το νερό στα βλάκι. Φάγε ρε και μη και το, μες στο μπλε το ξαγναντό. Τα παπιά και τα βαπόρια παν μαζί και πάνε χώρια. Έξι, τέσσερα κι οχτώ, γούρι μου και φυλακτό.
Ο ρόλος της ποίησης στη ζωή της, ο Πολ Ελιάρ και η γαλλική ποίηση, ο Γιώργος Αραντάρης, η δισκογραφία, ο μύθος της ηχούς και του Νάρκησου. Η Νένα Βενετσάνου αφηγείται τη δική της ιστορία με δικά της λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ανοίξτε πύλες και κλεισιές, να ανάψω ένα κεράκι, να κάνει θαύμα στα κρυφάνια με το μαγισάκι. Πού να κοιμάμαι ξυπνητός, να τρέχω ξαπλωμένος και να με λένε χωρίς καρδιά. Έβγα μαγισάκι, χτύπα χτύπα το ραβδάκι. Το κέρε και μη και φα, με σταρώ στα σύννεφα. Τα παπιά και τα βαπούρια παν μαζί και πάνε χώρια. Έξι, τέσσερα κι οχτώ, γούρι μου και φυλακτώ.
Η αποκάλυψη του κόσμου της δισκογραφίας ήταν, μπορώ να πω, αντίστοιχη με των μαθητών στην ΑΡΛ, τότε που με κοιτάγανε σαν χαζά, ας πούμε, τα παιδιά, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς, τι είναι αυτό το πράγμα που πιάνουν στα χέρια τους. Βέβαια, δεν ήμουν και στην κατάσταση να πιστεύω ότι υπάρχει μια συντιά που κάνει συντή, και σίγουρα δεν μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη της δισκογραφίας όταν είχα ξεκινήσει. Τότε θέλω να πω ότι οι δισκογραφικές αγόραζαν διαφημιστικό χρόνο στο ραδιόφωνο και έκαναν τις προτάσεις τους στους ακροατές του ραδιοφώνου. Μετά έρχονταν μια δεύτερη επιλογή από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, οι οποίοι είχαν άλλα κριτήρια, περισσότερο μουσικά και καλλιτεχνικά, και ανάλογα με την ώρα, τη μέρα, τις γιορτές, τις επετείους, έφτιαχναν το πρόγραμμα. Έτσι οι ηχογραφήσεις είχαν αυτό το ιδιαίτερο ήθος και τέριαζαν, ας πούμε, με την ώρα. Αυτό είναι κάτι πολύ... Το σπάσανε, ας πούμε, όταν άρχισαν να βάζουν σκυλάδικα το πρωί-πρωί. Ακόμα και τα ρεμπέτικα έχουν την ώρα τους. Δεν μπορείς, ας πούμε, να τα βάζεις στις 8. το πρωί, ας πούμε, για να, επειδή σ' αρέσουν, ας πούμε. Πιστεύω ότι όλη αυτή η παραγνώριση, ο παραγωνισμός των ραδιοφωνικών παραγωγών, που ήταν και μια αιτία καταστροφής για το ραδιόφωνο και το έζησα μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, μέσα από το Χατζηδάκη, γιατί εγώ τραγούδησα σε πάρα πολλές εκδηλώσεις του τρίτου προγράμματος, ήμουνα μέσα σε αυτό το δημιουργικό μέρος και με τη Λιλιπούπολη και με τα πεντάλεπτα της ποίησης, με όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, ας πούμε, που ήμασταν εκεί. Υπήρχε μια χαρά καλλιτεχνική στους παραγωγούς και όλα αυτά έφυγαν όταν πήραν στα χέρια τους την μουσική οι δημοσιογράφοι. Είναι, με συγχωρείτε, είναι άλλο επάγγελμα ο δημοσιογράφος και άλλο επάγγελμα ένας μουσικός παραγωγός. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να επανέλθει. Δεν γίνεται. Το ραδιόφωνο έχει γίνει αντιπαθητικό, ενώ στην ουσία είναι μια πόρτα, ένας ορίζοντας στη φαντασία μέσα στο δωμάτιο, ξαφνικά γίνεται ένα πράγμα, ας πούμε, σαν να μπαίνεις με μια κάμερα στην κουζίνα, ας πούμε, του κυριόργου, του κυριού. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
Πώς μπορεί να σε χάσω. στράτες και αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια. Και σου μαδάνει κορασιές, λουλούδια στα μαλάκια. Και σου μαδάνει κορασιές, λουλούδια στα μαλάκια. Φρόντανε στράτες και αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια.
Πιστεύω ότι και ως ερμηνεύτρια και ως τραγουδοποιός αντιστάθηκα σε αυτή την ιστορία, αντιστάθηκα σε αυτή την ευκολία του ήχου. Και γι' αυτό έκανα και πολλά πειράματα. Όπως είπα προηγουμένως, άκουγα τη φωνή μου, με βοήθησε η ηχογράφηση και οι εμπειρίες οι πολλές, τις συνεργασίες δηλαδή που είχα, με βοήθησαν να μεταμορφώνομαι, να παίζω ρόλους. Και ήθελα, ας πούμε, ήξερα ότι δεν ήμουν λαϊκή τραγουδίστρια. Το ξέρω αυτό. Αλλά τελικά, εγώ πίστευα ότι είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Γιατί κλασική δεν ήμουν. Μπορεί να είχα μία τάση προς τα εκεί και να είχα κάποιες τις σπουδές, ας πούμε, που με βοηθούσαν να ανταπεξέλθω και σε κάτι τέτοιο. Αλλά όπως είχα μια φωνή, την οποία έχω ακόμα, ευτυχώς, που με διευκολύνει. Είναι μια φωνή, το εργαλείο δηλαδή, είναι καλό. Μπορούσα να μπω μέσα σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις και έτσι έκανα, ας πούμε, τις λαϊκές προσευχές. Φωνητικά άφησα δηλαδή, έκανα το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης το έκανε πιο κλασικό, εγώ το άφησα λαϊκό, το background, δηλαδή τη συνοδεία, και τραγούδησα με τη φωνή μου. Όπως θα τραγουδούσε μια λαϊκή φωνή, γάργαρη, στην εποχή μας. Και έτσι έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο και αυτό με εκπροσωπεί πάρα πολύ. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, το γλεντάω, ας πούμε. Είμαι εκείνη τη στιγμή, είμαι μια λαϊκή τραγουδίστρια που τραγουδάει σε ένα πάλκο. Αυτό. Το βίωσα όμως πρώτα αυτό, γιατί με είχαν καλέσει σε ένα φεστιβάλ ιερής μουσικής και έλεγα τώρα εγώ να ψέλνω δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την ιερή μουσική, δεν ασχολούμαι, είναι κοσμικό αυτό που κάνω, αλλά το πιο ιερό πράγμα μέσα από την κοσμική μουσική είναι το ζεμπέκικο. Και έτσι πήρα ζεμπέκικα πριν από το 50 και μετά το 50 και τα έβαλα στη σειρά και κάνω ένα πρόγραμμα με ένα πολύ μικρό σύνολο. Και πραγματικά το τραγούδισα αυτό στις εκκλησίες, σε εκκλησίες, και ξαφνικά πήρε μια διάσταση που μας άλλαξε την οπτική μας. Όταν γύρισα λοιπόν και είχα συζητήσει με τον εκδότη αν μπορούσα να το κάνω κάτι τέτοιο, ενθουσιάστηκε γιατί δεν το περίμεναν αυτό από μένα. Μου είχαν κατατάξει μια λυρική τραγουδίστρια, όπως κατατάσσουν τους ανθρώπους, και εγώ δεν μπαίνω στα καλούπια.
Συννεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου. Που έχει πάντα συννεφιά. Συννεφιά, Χριστέ και Παναγιά. και Παναγιά μου. Ήταν μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα τη χαρά μου. Συννεφιασμένη Κυριακή,
Κυριακή, ματωνιστή, ματώνει στην καρδιά μου.
Συννεφιασμένη Κυριακή,
Κυριακή, ματώνει στην καρδιά μου.
Όταν σε βλέπω βροχερή στιγμή δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις τη ζωή,
τη ζωή, και βαριανό, και βάρια να στενάζω.
Μαύρη μου κάνεις τη ζωή,
τη ζωή, και βάρια να στενάζω.
Όπως έγινε και στους προσανατολισμούς. Οι προσανατολισμοί ήταν ένα έργο που είχα τραγουδήσει και με την ορχήστρα της ΕΡΤ, που το είχε τραγουδήσει επίσης πολύ ωραία η Άλκης της, η πρωτοψάλτη, αλλά το είχε τραγουδήσει με ένα τρόπο που χάνεται η αίσθηση του τοπίου. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, να κάνεις μπάνιο στα μπάνια του λαού. Ενώ δεν είναι αυτό το πράγμα, οι προσανατολισμοί είναι το ξύπνημα του έρωτα, είναι ο θάνατος, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι αποφάσισα, ευτυχώς με εμπιστεύθηκε ο Ηλίας Ανδριόπουλος και καθίσαμε με τον Αντώνη τον Ανισέγκο, να είναι καλά αυτός ο μουσικός, είναι καταπληκτικός, και κάναμε αυτήν την πρόταση πια, γιατί η φωνή έχει κάποια όρια. Η μουσική όμως δεν έχει όρια. Και αν δεν αλλάξει το περιβάλλον για να μπορέσει να πάρει, να δεθεί, να φτιάξει ένα άλλο σκηνικό, τότε δεν υπάρχει πρόταση. Εγώ ήθελα να κάνω μια πρόταση σε αυτό το έντεχνο τραγούδι. Πώς εξελίσσεται αυτό το έντεχνο τραγούδι. Προς τα πού πάει. Πάει προς την τζαζ, πάει προς τα πού πάει. Πιστεύω ότι ο Αντώνης έκανε μια πρόταση συγκλονιστική, αφαιρετική, γιατί για να προχωρήσεις πρέπει να αφαιρέσεις, όχι να φορτώσεις. Για να φτάσεις δηλαδή μέχρι την καρδιά του τραγουδιού πρέπει να βγάλεις τα όργανα, να μπορεί να στέκεται η μελωδία μόνη της και μετά σιγά σιγά να ξαναχτίζεις το σκηνικό περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία είναι και η σωστή για να μπορέσουμε να αδειάσουμε, να βγάλουμε όλες αυτές τις γλίτσες που είχαμε, ας πούμε. Έχουμε φορτώσει το έντεχνο τραγούδι, το έχουμε κάνει φανφαρόνικο και χάνεται αυτή η μεγάλη τέχνη του μελοποιημένου λόγου που είναι και το μεγάλο μας ατού, στον πολιτισμό μας, στην παράδοσή μας τη μουσική.
Στα χίλια χρώματα των ενθουσιασμών, ελαφρά καλοκαίρια, στέγες κοντά στον ουρανό, μόλις που αγγίζουν. Αδειάσουμε τη στάμνα, θα γίνουμε γλαυκοί, δωρητές του πελάγους. Θα αδειάσουμε τη στάμνα, θα γίνουμε γλαυκοί, δωρητές του πελάγους.
Αυτά που έχω να κάνω στο μέλλον. Δεν ξέρω τι θα προλάβω να κάνω. Αν θα έχω πολύ χρόνο ή δεν θα έχω, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά πάντως, αφού τελειώσουμε τις παραστάσεις με τη Μαρίζα τώρα στο Tree Art Hub, τον παλιό διάβλο, υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε και κάποιες παρουσιάσεις, παραστάσεις και σε άλλα μέρη, σε άλλες πόλεις, και θα το ήθελα πολύ, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μας αυτή η συνεργασία με τη Μαρίζα, όπου διαβάζω αποσπάσματα από τη ζωή της και λέμε τραγούδια με συνοδεία μιας βιόλα νταγκάμπα που παίζει ο Αντώνης ο Σκαμνάκης. Και γίνεται μια, έτσι, αυτό που είπα προηγουμένως, μια αφαίρεση. Βγάζεις τα στολίδια, βγάζεις, φεύγεις από το βάθρο, κατεβαίνεις, γίνεσαι αυτό που είσαι, αυτό που πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης, που βγαίνει μέσα από την πραγματικότητα και μέσα από την καθημερινότητα. Η ικανότητα του καλλιτέχνη είναι να ανοίγει τη φαντασία του ανθρώπου και να δημιουργεί εικόνα, αλλά την εικόνα πρέπει να τη φτιάχνει ο ίδιος. Δεν μπορείς να πας με έτοιμες εικόνες. Εμένα αυτό με καταδιώκει, θα θέλω να πω, αλλά δεν είναι σωστή λέξη, γιατί δεν αισθάνομαι να καταδιώκομαι από τίποτα. Αλλά πάντοτε με απασχολεί, είναι το βασικό μου πρόβλημα, όταν ερμηνεύω τραγούδια που ήδη είναι γνωστά. Η ερμηνεία για μένα δεν είναι, έχει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να μείνω πιστή στο πρώτο άκουσμα, το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, δηλαδή στην ιστορία του τραγουδιού που ερμηνεύω, να μεταφέρω όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή να τα διλύσω, να δω γιατί υπόθηκε έτσι και ποιες ήταν οι συνθήκες, και να βάλω αυτό που εγώ πιστεύω, δηλαδή να φτιάξω το δικό μου συνέστημα, να έχω δικό μου συνέστημα όταν ερμηνεύω. Αυτό είναι μια διαδικασία που δεν το κάνουμε, γιατί θέλει χρόνο βασικά και θέλει πλούτο και γενναιοδορία από την πλευρά του ερμηνευτή. Συνήθως κάνουμε κόπιες, δηλαδή ξεπατικοτούρες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω ξεπατικοτούρα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με αυτό το τραγούδι που ασχολούμαι, το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, είναι ακριβώς ότι επειδή δεν στηρίζεται, συμπεριφέρεται σαν μια παραδοσιακή μουσική και όχι μια μουσική γραμμένη, παρότι είναι γραμμένη, είναι σαν να σου λέει κάνε αυτό που πιστεύεις. Και εγώ αυτό το μήνυμα το πήρα. Σε τέτοιο σημείο που θυμάμαι ότι όταν ηχογραφούσαμε με το Χατζηδάκη το Ματωμένο Γάμο, για το δίσκο αυτόν που κάναμε ας πούμε, που κυκλοφόρησε το Ινένα Βενετσάνου, τραγουδάμανο Χατζηδάκη, είχαμε ηχογραφήσει το Ματωμένο Γάμο. Αυτό το έργο το είχαμε πει, το είχα τραγουδήσει εγώ για το θέατρο και μετά το παρουσιάζαμε για πολύ καιρό στις συναυλίες. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού ηχογραφήσαμε, έρχεται ο Χατζηδάκης και μου λέει «Νένα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα», λέω «σε ποιο?» και με κοιτάει και μου λέει «καλά άστο». Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας καλλιτέχνης σέβεται έναν άλλον καλλιτέχνη έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του και εμπιστοσύνη στο ένστικτο και στο μυαλό του άλλου. Η τέχνη μας θέλει μυαλό, δεν θέλει φιγούρα.
Το ραδιόφωνο μια φορά και έναν καιρό, το ραδιόφωνο σήμερα, οι λαϊκές προσευχές, οι προσανατολισμοί, τα σχέδια για το μέλλον, ο Μάνος Χατζηδάκης. Η Νένα Βενετσάνου σε τρεις εκπομπές αφηγήθηκε τη δική της ιστορία με δικά της λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παραγωγή Έλενα Διάκου.
Ήταν καμάρι της αυγής και καβαλάρης όμορφος, τώρα μια χούφτα χιόνι. Στεφάνι στα μαλλιά.